Kaip nuostabiai veikia Dievas, kokias galingas priemonės jis panaudoja per knygas, netikėtus susitikimus, nusivylimą pasaulio dalykais, užtarimo maldą, kitų žmonių sprendimų ir pavyzdžio galę ir ypač per savojo žodžio jėgą, per liudijimus ir raštus. Ralfas Martinas. Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šį vakarą tęsėme laidų ciklą remiantis Ralfo Martino knyga Troškimų išsipildymas. Prie mikrofono aš Marius Mickevičius ir mano žmona Elena.
Labas vakaras.
Kaip žinome, visi mes esame pakviesti į šventumą, o iki to šventumo yra gan ilga kelionė. Kiekviena kelionė turi savo pradžią, neišimtis ir ši. Nagrinėjant šventųjų užrašus išryškėjo viena tendencija, kad kelionė į šventumą visada prasideda nuo prabudimo ir atsivertimo. Štai tokia ir bus šio vakaro šeimos židinio pokalbių tema. Ir leiskite pristatyti mūsų šio vakaro svečius. Tai Dievo motinos komandos, judėjimo nariai, keturių sūnų tėvai, sutuoktiniai Vilius ir Edita Liubertai. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Kaip žinome, kiekvieno žmogaus kelias į šventumą yra labai skirtingas. Vieni užauga supami tikėjimo ir tiesiog natūraliai subręsta toje aplinkoje tolimesniam šventumo skleidimui ir įvairioms misijoms. Ir jie nepatiria tokio ryškaus prabudimo ir atsivertimo iš netikėjimo. Kita vertus yra ir kitokių katalikų, kurie gyvena pamaldžiai, tačiau daro gan įvairius kompromisus savo gyvenime ir tarsi bando užsėsti dvi kėdes, būti biški ten, biški ten. Ir dėl to jie gyvenime tampa tokie drugni ir nelabai kur toli nukeliauja savo dvasiniam keliui. Tokius žmonės Dievas turi prabudinti, kad siektų toliau šventumo. Ir yra dar kita grupė žmonių, kurie gyvena labai toli nuo Dievo, vergauja nuodėmį, gal kažkada ėjo tikėjimo keliu, bet iš jo pasitraukė. Tai tokius žmonės reikia ne tik prabudinti, bet ir atversti į tikėjimą. Kaip panašiai gyveno šventasis Augustinas. Taigi, Viliu ir Edita, kokios buvo jūsų kelionės pradžios?
Kelionė dar ir šiandieną esu aš toje kelionėje, bet pas mane gyvenime, dar negyvenant santukoje su Vilium, buvo Dievas, tik tai jis buvo netoks ryškus ir netaip matomas ir nejaučiamas. Sukūro šeimą, kažkaip atrodo tas materialus gyvenimas arba pasaulio dvasia ir mus įtraukia. To labiau, kai gimė vaikai, tai vaikų auginimas vyko, tai tiesiog buvo toks netgi geras gyvenimas ir be Dievo, arba jam esant tiesiog tokiam nematomam.
Mano dvasingumo paieškos tai prasidėjo iš tikrųjų, kai jau brandžiam amžiuje, kai kažkaip supratau, kad tam tikra materialinė gerovė jau yra pasiekta, karjeros lygis yra pasiektas ir kažkaip tai savo uždavau tokį klausimą, kas toliau. Dvasingumo paieškos pačios prasidėjo ir Dievo paieškos nuo jogos. Turėjau jogos mokytojo karjerą, apie kurią liudijau atskiroj laidoje, bet iš tikrųjų tas taškas, kai Jėzus atėjo į mano gyvenimą, tai buvo tylos rekolekcijos, ignaciškos tylos rekolekcijos, kurios truko savaitę. Tai pradžia ir pagrindas, kai Dievas apsireiškia man kaip mylintis Dievas. Jis apsireiškia visą savo esybę ir aš suvokiau, kad jisai trokšta mane mylėti, kad tai yra asmuo ir tikrai pajaučiau labai gilę bendrystę su Dievu ir tai buvo mano atsivertimo pradžia. Tai vyko prieš gerą dešimtmetį, dabar esu iš tikrųjų kelionėje ir tarnystėje Dievui, bendrystėje su juo stengiuos santyki gilinti, tai padeda man Dievas.
Taip. Aš irgi norėčiau pasidalinti savo patirtim. Tai visada mano šeimoje šalia gretimame kambaryje gyveno seneliai, kurie labai pamaldus buvo. Ir dabar vis dažniau iškyla prisiminimai, kaip ateidavau pas juos į kambarį ir melsdavausi rožinį kartu arba mergelės Marijos litaniją. Ir tai dabar prisimenu, kad būdavo palaimintas laikas. Paauglystės metu buvau nutolusi, prieštaravau savo seneliams, tėvai nebuvo tokie uolus tikėjimo keli. Ir teko išvykti į Ameriką, kurioje patyriau vienatvę nuo savo artimų žmonių. Ir prisimenu tada, kad pradėjau ieškoti Dievo ir patyriau jo artumą ir supratau, kad, na, kad ir kur bebūčiau, Dievas yra su manimi ir aš jam rūpiu, jis mane myli. Bet vėlgi grįžau į Lietuvą už metų tos pertraukos. Ir supratau, kad aplinkui yra mano draugai, mano šeima ir tarsi Dievas liko kažkur šone. Tai kaip mano vyras sako, visada pradžioje kelionės yra prabudimas, tai Amerikoje manau, kad ir įvyko tas prabudimas santykėje su Dievu. Ir tada nutolau, kaip jau minėjau, sukūrėm šeimą su Marim, buvo visokių išbandymų. Ir buvo tikėjimas, bet jisai, kaip dabar atrodo, jisai buvo toksai šaltas, drungnas ir daugiau toks tradicinis. Ir buvo labai sunku šeimoje ir pamenu tą dieną, kai vyko toks man ryškus atsivertimas, kai atsiklaupiau ir sakiau, Dieve, vis dėlto jeigu tu esi, tai pakeis ką nors šitame gyvenime, va šitame etape. Šiandien, nes daugiau taip negali tęstis ir jeigu esi, tai padaryk, nors jeigu nėra tavęs, tai nežinau, kaip čia bus. Ir būtent rytojaus dieną prasidėjo įvykiai ir supratau, kad Dievas veikia ir veda ir iki šios dienos jaučiu jo begalinį artumą, meilę, gailestingumą ir jis man tapo tėvu, dangiškuoju tėvu, kuris visada atsiliepia, prakalba, kai man labai reikia ir atsiunčia įvairiausių žmonės, įvykius, kurie padeda mūsų santokai, mūsų bendrystėj, auklėjime vaikų, eiti šventumo keliu ir tai labai ryškiai jaučiu šią dieną. Ir te padeda irgi man šventoji dvasia, kad ir toliau pasitikėčiau Dievu ir nenutolčiau, nepasimeščiau. Gal ir tu, Mariu, pasidalintum savo patirtim?
Taip, kaip ir visi mes čia esam šitoje kelionėje. Ryškiausias irgi gal toksai buvo kaip prabudimas, sakyčiau, toks įvykis, tai prieš keletą metų per Velykas, kai buvo kryžiaus pagarbinimas ir o tada stovint prie kryžiaus, tu supranti, Dieve, Dieve, ką jie tau padarė. Ir toks tikrai nušvitimas buvo, kaip gyvenime sako, tu gyveni ir kažkokią tiesą visą laiką žinai, žinai. Ir vat vieną dieną tu supranti, ką tu žinai. Tai vat toks buvo ir labai, labai ryškus nušvitimas ir supranti tada, kad Dievas yra, jis tikrai veikia.
Tai kaip yra pasakymas, kad iš galvos nusileidžia į širdį, ne?
Taip, ir vat, žvelgiant iš šiandieninės tokios perspektyvos, vis tiek jau pažengia, kaip vat, Vėlius minėjo, jau dešimtmetį gerą šitoje kelionėje. Kas trukdė anksčiau sulaikydavo nuo to kelionės pradėjimo link Dievo?
Nu, sakyčiau, man tai labiausiai trukdė įsivaizdavimas, kad aš viską žinau. Pasaulio, sakykim, kaip čia pasakyti, pasidimas pasaulio dvasiai. Ta prasme, karjeros siekimas, materialių dalykų siekimas, įsitvirtinimo kažkokio tai pasaulyje. Toks betodoriškas siekimas, darboholizmas. Nu, va, šitie dalykai iš tikrųjų jie mane supančiodavo.
Sako, šiais laikais nevyksta stebuklai. Ir stebuklai turbūt faktais turi būti paremti. Tai aš kaip ir iš savo gyvenimo galėčiau pasakyti tokį dalyką, kad tikrai Dievas ir girdi ir žino, ko labiausiai reikia žmogui. aš kaip pavyzdį ir kaip įrodymą galėčiau pasakyti savo vyrą, nes kažkaip dar būdama paauglė meldžiausi, nors ir kaip ir minėjau, tas toks maldos ir tas dvasinis kelias ir gyvenimas buvo tikrai netoks kaip šiuo metu, koks vyksta. Bet Dievo prašiau, sakau, Dieve, jeigu tikrai yra toks žmogus vertas, kad mes būtumėm santokoj, siųsktų man jį, aš būsiu atvira tai santokos iššūkiui. Aišku, santoka gyvename ne vienerius metus, 23 metai skaičiuojame mūsų kartu su Vilium gyvenimo. Ir tikrai, kaip ir Vilius minėjo, ta tiesiog pasaulio galbūt dvasia užkabina ir jinai mus irgi taip pat lygiai buvo nusitempus paskui save, bet mes kažkaip sugebėjom augindami galbūt to pačiu ir vaikus, ir vaikai mūsų augindami, supratome, kad yra didesni turbūt dalykai mums paruošti negu tie, ką mes matom apčiuopiam fiziniu savo kūnu ir buvimu. Tai tas dvasinio kelio paieškos galbūt irgi ir išbandymai įvairiausiai buvo mūsų abudu su Vilium patirti ir išgyventi ir atskirai ir po vieną. Ir man tai iš tikrųjų tas džiaugsmas buvo, kai mes kažkokią tai bendrystę net ir dvasingumo keliu keliaudami suradom bendrą projektą tokį, tai yra Dievo motinos komandos, kur mūsų santoka pakėlė, neša ir palaiko. Ir to pačiu augina.
Iš tikrųjų, viskas tas yra Dievo malonė. Mes ne patys sugebėjom, o tiesiog Dievas buvo maloningas ir kadangi ieškojom su, aš bent jau, taip prasme, tikrai ieškau su atvira širdim, tai, kaip sako, kas ieško, tam ir apsireiškia. Šlovė viešpačiui.
Šlovė viešpačiui. Ir Paulius antrasis mini, kad neturim pamiršti malonės pamato, kad viskas iš tikrųjų malonė. Ir jį nusidedam, yra malonė pamatyti savo trapumą ir malonė būti apsaugotu ir visi įvykiai, kurie ateina į mūsų gyvenimą, va, Dievo motinos komandą irgi liudijam, kad kai tapome Dievo komandos nariais, mūsų santoka ženkliai įgavo didesnę prasmę, stiprybę ir tikrai bendrystę didžiulę ir matom nuostabius vaisius visai šeimai. Ne tik, kad kaip santokai, bet ir vaikai labai daug patiria Dievo artumos. Tikrai šlovė viešpačiui, kad jis taip mylimas.
Aš dar tokį klausimą turėčiau apie Dievo motinos komandas. Jūs pačio judėjimo esmė yra poroms padėti judėti į šventumą. Tai va, kaip sekasi jums judėti tą šventumą, kaip porai kartu? Nes pas sutuoktinius būna vis tiek vienas greičiau eina tuo keliu, kitas lėčiau, vat kaip tą tempą abiems suvienodinti.
Aš tai sakyčiau, kad einam abudu šlubuodami.
Kaip mielas.
Sunkiai iš tikrųjų einam ir vat jau atrodo, kartais susistiguojam tėmėjime ir vėl parkrentam. Ir nu, turbūt svarbu, kad ta kryptis yra vieno žiūrėjimo ir kažkaip tai vat, kas labai stiprina, tai tie susitikimai iš tikrųjų su susitikimai su kunigu, su dvasininku ir nuolatiniai. Ir iš tikrųjų tu pamatai, kad visos poros patiria sunkumų ir kaip jos juos įveikia ir nu tave tai labai stiprina.
Pradžio galbūt toks kaip ir palyginimas, kaip mes santokos pradžioj turėjom kokį santykį ir kokia bendrystė mūsų kartu su Vilium buvo. Tai mes įsivaizdavom irgi, nes vis dėlto kūrėm šeimą, tai kaip ir kitos poros žino ir įsivaizduoja, kad jau žino viską apie savo sutuoktinius, bet pasirodo, aš kaip ir galėčiau įvardinti, kad aš savo vyrą dar tik dabar po šitiekos metų tik pradedu pažinti. Nes mus ta pati Dievo motinos komandų bendrystė ir porų ir sutuoktinių kartu susitikimai su kitomis poromis padėjo suprasti, kad mes netgi bendrauti tinkamai, pagarbiai, net nemokėjome to daryti santokoje būdami, nes buvo vėlgi tas toks galbūt net ir konkurencija arba tai pozicijos užėmimas toj pačioj šeimoje, bet išmokus turėti kokybišką prisėdimą ir tiesiog pokalbį, kuris yra tikresnis, gyvesnis, nuoširdesnis, išlaikant pagarbų žvilgsnį savo sutuoktinį, tai jau buvo ir vyko, ir dar pakol kas vyksta mūsų poroje, tai yra nuolatinis augimas. Ir kelionė, ir svajonė kažkaip tai tą dvasinį kelią kokybiškesnį turėti ir vis tiek perspektyvoje kažkaip tai siekti to šventumo.
Tikrai, Edita, labai pritariu viskam ir aš pastebėjau, kad kai pradėjom Dievo motinos komandą lankyti, tai atsirado pas mane toksai vaikiškas malsumas žvelgiant į vyrą kiekvieną rytą. Atrodo vis naujomis akimis ir atrodo, wow, ir taip jis sugeba, wow, jūs taip. Tai manau, kad čia Dievo malonė pamatyti vyrą, smalsiai tyrinėjant ir pamatant vis kažką naujo, tarsi kažkokį rožę žiedą Dievas duotų ir sakytų, va, pažiūrėk, dar va toks žiedlapis ir dar va toks. Tai labai dėkoju Dievo motinos komandų įkūrėjui, Kafareliui, kuris subūrė va šeimas tokiam judėjimui. Ir pati esu labai dėkinga Dievui, kad mes irgi esame čia ir padeda mums eiti.
Taip, ir dar turėčiau tokį klausimėlį. Nes vis tiek į šitą kelionę mus pakviečia Dievas. Ir pakviečia jis rodydamas savo artumą, artumo ženklus. Ar savo keliai jūs pastebite juos, nes sako, tai yra labai sudėtingas dalykas juos pastebėti ir juos atsiliepti.
Žemiškai reikalai kartais užgožia viską. Bet iš tikrųjų pagrindinis dalykas ir į pačią santoką mus pakviečia tokį gilesnį žvilgsnį turėti vienas į kitą. Ir santokos juk esmė yra vėlgi sakramentinio gyvenimo turėjimas, patyrimas. Ir kai pradedi giliau mąstyti arba nepakanka to paviršutiniško bendravimo poroje, sutuoktinių poroje aš turiu menį, tai vis tiek tas šaltinis turėtų būti vat, esmė santokoje, kas mus pripildo, pamaitina ir duoda kažkokį tai kvietimą į dar gilesnį žingsnį žengti dar pirmin. Tai tas tikrasis gyvybės šaltinis Dievas yra vienijantis, nes mes dažniausia taip šeimo ir įsivaizduojam, kad šeima tai yra vyras ir žmona. Ir to pakanka. Mūsų santokoje lygiai taip pat iš pradžių pakako tik tai to. Bet dabar jau auginant 4 vaikus ir dar turint atsakomybę, aišku, ir tą rimtesnį, brandesnį žvilgsnį iš viso į santokos buvimą, kas tai yra. Tai kažkaip tai kyla klausimas, ką mes su tuo visu darome. Ir tas atsivertimas, nori ar nenori, tai aš galvoju, tas ir yra va, tas prabudimas, kuris žingsnis ne tai, kad aplinka įtakotų, bet tai yra vidinis kvietimas. Man tai buvo pirmiausia tai atsakomybė turbūt prieš vaikus, kuriuos mes auginame ir ką mes jam duodame. Ir kai sako žmogus, ką gali duoti pats neturėdamas, tai vėlgi tos paieškos, rekolekcijos, mokymai, susitikimai įvairiausia dvasingumo kelyje, tai tik tai yra būtent žvilgsnis į save, į sutuoktinį ir vienas taip kita, aš įsivaizduoju, gali mes auginti, padėti augti vienas kitam pažinti. Ir labai keistai skamba, kai išgirsta aplinkinių rate kažkur tai skirybos ir toks kaip ir prisidengimas, pasislėpimas būna už to tokio paaiškinimo tiesiog nesutapo charakteriai, bet man tai klausimas kyla, ar iš viso bandyta buvo kalbėti. Aš tikiu, kad tai nėra lengva, nepaprasta, bet tiesiog santoko iš viso šeima yra darbas pirmiausia. Ir mes su Vilium tai puikiai suprasdami tiesiog dirbame be tokių didesnių išeiginių ir atsipalaidavimų. Nes norint būti ir išlikti šeimoje, tai yra iššūkis kasdienybėje, šiuolaikiniame pasaulyje. Tai yra man ir mums abiems iš tikrųjų su Vilium šeima yra vertybė. O tradiciją mes dar auginamės irgi stengiame šeimoje tradicijas kurti. Nes aplinka tikrai tokių dalykų nesukurs už mus.
Tai atsakant į tą klausimą, ar patiriu Dievo artumo ženklus ar ne? Tai labiausiai juos iš tikrųjų patiriu tyloj, asmeniniai maldoj ir tą, ką aš darau periodiškai, tai yra 1-2 kartus į metus tylos rekolekcijos, atsiskyrimas ir toks buvo labai didelis artumo ženklas, prieš 3 metus teko patirti didelę avariją ir iš tikrųjų tada tikrai Dievas buvo labai arti. Kai tu guli ant plento, sulaužytas, su išlindusiais kaulais ir kraujais bėgančiais, tai nu, ta prasme Dievas tada yra labai arti. Belieka tik atsiduoti ir dėkoti, kad dar esi gyvas ir kad kvepuoji. Tai šlovė Viešpačiui už tą artumą.
Ačiū Viliau už pasidalinimą. Aš irgi prieš 3 metus sužinojau, kad sergu onkologija ir teko gydytis. Ir būtent Dievo artumą labiausiai išgyvenau tada, kai tekdavo atsiskirti, nes tekdavo gerti radio jodą ir negalėdavau būti su šeima. Tai aš pasirinkdavau apsistoti vienuolyne, vienam kitam pabandžiau. Ir dėkui savo vyrui, kad jis pasirūpino šeimą ir leido man ten gyti. Tai po savaitę laiko būdavo irgi tylos atsiskirimo tokiuose, kaip ir sakau, Dievo paskirtuose rekolekcijose. Tai būtent tais momentais Dievas apipila tave tokiu artumu, kad atrodo daugiau nieko ir nenori. Ir aišku, tenka grįžti į tą buitį gyvenimą, bet jisai tiek pripildo, kad supranti tą skonį ir jau negali kitaip gyventi, nes nori ir nori dar. Troškulys atsiranda labai didžiulis. Tai buvau pasakius savo, kad nors ir nebereikės gydymo, skirsiu savo tą laiką. Kars nuo karto važiuosiu pabūti į vienuolynus tylai, bet dėja ta gyvenimo rutina ir tempas tiek atitraukia. Ir taip sunku išplėšti. Tai va ir dabar sėdžiu ir tokia mintis, kaip greitai aš pasiduodu tam pasauliui, kaip reikia dėkoti Dievui už visus išbandymus ir nebijoti kančios, nes per tai Dievas iš tiesų keičia. Ir grūdina, ir duoda save pažinti.
Taip, o kalbant toliau apie prabudimą ir atsivertimą. Po to tarimo, tai prabudimo ir atsivertimo, gal pastebėjot, kaip pasikeitė jūsų požiūris į gyvenimą, į aplinką, į draugus, gal netgi pasikeitė ir draugai po šio įvykio?
Iš tikrųjų, tas pirmi keli metai po atsivertimo, jie buvo tokio labai aktyvaus, vadinčiau tai praktikavimo. Tai tokia viena praktika, kas atsirado, tai aš kiekvieną rytą nuo 7 ryto važiuodavau į mažą prisikelimo bažnyčią, į mišes ir paskui važiuodavau į darbą, kuris tikrai buvo intensyvus ir tuo metu dirbo aplamai 2 darbuose. Ir toks, kaip čia pasakyti, daug labai rekolekcijų, tokio labai daug žvilgsnio į Dievą ir tokio, nu, ta prasme, nu, kaip net aš tai pavadinčiau gal tą etapą tokio Dievo vaikymosi etapą, kad jisai nuo savinimosi, kad jisai yra mano ir niekieno kito. Ir tikrai, bet tai buvo toks labai įdomus pažinimo etapas ir aš manau, kad jį žmogus turi praaukti visą laiką ir paskui seka kiti etapai ir kita kelionė. Šlovė Viešpačiui.
Ir šitoje Martino knygoje Troškimų išsipildymas rašoma apie Švento Augustino kelią ir būtent Šventajam Augustinui padėjo pasipriešinti pasaulio visokiom tiesom žinios. Va tas Dievo pažinimas, kai jis pradėjo ieškoti, noras buvo pažinti ir būtent tos, va, kaip Vilius sako, pasisavinti, padėjo eiti į šventumą. Ir šioje knygoje taip pat rašoma dar ir kiti įrankiai, kurie padėjo veiksmai, gal kurie padėjo Šventajam Augustinui atsiversti ir eiti į tikėjimą, į šventumą, tai sutikti žmonės, Dievo pati malonė patirti jo artumą ir pamilti Dievą, girdimi liudijimai apie kitų atsivertimą, kitų kelią. Šventajam Augustinui daug reikšmės turėjo ir švento rašto tyrinėjimas, skaitimas, atsiliepimas į jį. tvirtas ryštas atsiduoti Dievui. Ir beskaitančią knygą atėjo mintis, kad Dievas, būdamas visagalis, tiek daug turi įrankių paliesti žmogaus širdį, jo sielą susigražinti pas save. Ir va, tada galvoju, o mes žmonės tokie trapus, esame Dievo rankose priklausomi, norime savo jėgom pasiekti kažkokių pokyčių. Ir ar naudojam tuos įrankius? Ir kiek mes juos naudojam, pavyzdžiui, kaip Edita sakai, na, kad turėtumėm gerą, prasmingą santoką, tai reikia dirbti, ne, reikia daryti kažką, kovoti už tai. Tai galvoju, na, kiek tų įrankių patys naudojat, sako, sakramentai, tai kada ar?
Labai norėtųsi iš viso turėti tokią galią atvertinėti kitus aplinkinius, taip pat artimuosius, nes realiai, kai prabundi pats, tai ieškai kitos kompanijos ir pasirodo ir tas netinka, ir tas nenori apie Dievą klausyti. Ir gaunasi taip, kad tu pradedi, aš kažkuriam etapę labai stipriai jaučiau, kad nu, būdavo tiesiog reakcijos, susitinka mane ir jau žvilgsnį kalba už žmogų, kad maždaug Edita tik ne apie Dievą. O man tai buvo atradimas, iš tikrųjų vinis šio gyvenimo, atrodo, kai kitiems sunku, sako, laisvės talyje, tarkim, praeiti, evangelizuoti, sakau, leiskit mane, aš galėčiau tai padaryti. Nu, išprotėjus, bet tai realiai, tai tu žinai, dėl ko išprotėjęs. Aš kai sakau, galima būti pamišus dėl kažkokių materialių dalykų, bet čia visiškai kitas jausmas, kai tu gali kartais, nu, atrodyti tai tikrai balta varna tarp kitų žmonių, bet aš žinau, dėl ko aš esu šitoje vietoje išprotėjus. Nes gal galia pačiam Jėzui buvo patogu arba jam patiko, visi kompanijos visos buvo tiesiog netgi ir muitininkų tam rate, nu, jis nebuvo patogus niekam. Bet realiai kokia kokybė užtat ir ką tu už tai gauni. Realiai neaukoji nieko, tik tai pakeiti gyvenimo žvilgsnį, pasirenki kitus tikslus, kitus objektus ir kitą matymą prieš akiją, kad kažkaip tai tą kvietimą, kuris vėlgi nėra iš išorės. Tai yra kvietimas, kuris yra vidinis, iš vidaus. Tave motyvuoja, bet tu kitą kartą nežmogui negali pasakyti, vat, kodėl tu, Edita, ne taip pasielgiai. Ir tu žinai 100%, kad tai yra teisinga, nes tai yra Dievo parinkimas ir ta versija, kurią tau Dievas kužda, kad, nu, kvailai tu atrodys, gal kitų aplinkinių žvilgsniais, bet žinai kitą kartą, kad tuo kvailiu apsimoka būt, nes, nu, šitoj vietoj negaila paukoti dėl Jėzaus iš tikrųjų, nors irgi tai yra deficitas turbūt šiais laikais turėti tą tokį gerą ir tvirtą atstovėjimą, kai aš sakau, ištikimybę pirmą savo, bet žinant, kad vis dėlto svarbiausia ištikimybė išlikti Dievui ištikimam. Aišku, su toktiniu irgi labai svarbu ištikimam išlikti. Bet ką dar Elena irgi užsiminė, kad laikas, ane, nuneša kažkas, tai pasaulio dvasia pagauna ir kartais, nu, Dievui bandom pasiaiškinti, nu, Dieve, matai, nėra laiko, aš auginu vaikus, vaikai visokių poreikių turi. Bet svarbu nepamiršti santokui ir tai labai padeda Dievo motinos komandų susitikimai, kad vėlgi į susitikimus poros ateina. Tiesiog palikę, pasirūpinę tuo, kad ar senelė, ar artimieji prižiūri vaikus. Ir tas susitikimas vėlgi sugražinimas vienas kito žvilgsnį turėti vienas kitam dviese. Aišku, kaip ir šeima, tai yra trijų projektas su Dievu. Nes mes, kai galvojam kažkuriame etape, kad, nu, čia jau mes santokoje, ne šeima, tai čia yra vyras ir žmona, viskas tvarkoj. Bet iš tikrųjų svarbiausia tas bendradarbiavimas su Dievu. Ir mūsų vilium tai kažkaip iš visų problemų, iš visų tokių neišsprendžiamų problemų, kurių mes nesugebam dviesiai iškapstyti ir susitvarkyti, tai mus Dievas sugražina į tą jo realybę, kur pastato mus vėl į vietą, mokina nuo lankumo ir augina vėlgi. Tos pačios Dievo motinos komandos tam jos ir yra skirtos, kad turėtų šeima, kad ir kokie būtų santykiai, kartais tiesiog jie nekalbadienį, kai sako, būna šeimose, bet tai vėlgi šansas išlikti šeimoje, kalbėtis, jeigu nemokam kalbėtis, išmokti kalbėtis, ir keliauti kažkaip tai bendrą su tuoktinių maldą, kuri vėlgi vienyje tą pačią šeimą, kviečia į šeimos maldą ir tai padeda mums augti. Vėlgi mes matome perspektyvoje tą šventumo šansą pasigauti.
Mhm. Ir tikrai paantrinsiu, kai atsiverčiam atsiveriame Dievo veikimui. Na ir ką Marius klausė, ar pasikeičia aplinka žmonės, tai iš tikrųjų tam tikri žmonės atsitraukia, galbūt vengia tų temų, bet Dievas atveria kelius į kitą tarsi plotmę ir va, Dievo motinos komanda atsiranda, kažkokia bendruomenė atsiranda, gerojo ganyto katechezė vaikams, kur susibūrė mamos, va mes su Edita buvom, taip?
Taip.
Ir atrodo, nebijok, nors ir tą akimirką, kai tu atsigręši į Dievą, liksi tarsi apnuogintas, nes gal vienas, gal pasijusi vienišas, tai Dievas labai greitai atveria tas duris ir atsiunčia labai daug nuostabių žmonių, kurie toje pačioje dvasioje ir padeda iš tikrųjų tame tuose žingsniuose sunkumuose eiti į priekį.
Taip tik reikia tame neužsidaryti, o dėl galios atvertinėti kitus, tai remiantis švento Augustinu, jam didžiausią įtaką padarė būtent liudijimai. Tai vat, už ką dėkingi ir jums, Viliu ir Edita Liubertai, kad ateinat, dalinatės ir liudijat. Ir vis tiek gal kažkas išgirdęs, nu, iš tūkstančio nors vienas, bet tai jau bus irgi pasiekimas. Tai vat, kaip ir turit tokią galią atvertinėti kitus, tik reikia neužsidaryti, netilėti ir apie tai kalbėti.
Ir Dievas visą panaudoja geram.
Tikrai taip.
Jeigu neprisėmam savo nuopelnų.
Taip, ir į Marijos radiją, iš tikrųjų, pirmą kartą, kai eini, tai kausto labai didelę baimę, kad nevertas arba, nu ką aš čia galėčiau pasakyti. Ir tas kaustimas yra irgi vėlgi kalbėti netgi. Ir man džiugu, kai aš kalbuosi, bendrauju tiesiog su artimaisiais. Ir tokia nuostaba kitą kartą išvilksniu supranti, kad tai jūs kalbatės, o tai apie ką jūs kalbatės? Apie viską. Tai vėlgi tas šansas ir netgi pamatyti kiekvienais metais naujais sezono susitikimas būna visos Dievo motinos komandų judėjimo Lietuvoje visų porų. Ir kai pamatai vėlgi kažkokią tai pažįstamų, bet iš tiesiog iš kažkokio tai ankstesnio gyvenimo arba tiesiog iš ankstesnio buvimo tų pažįstamų žmonių rate. Ir supranti, kad ir vėl nauji veidai, nors tu juos susitikęs jau gyvenime kažkur tai buvai, sako, ir mes čia atėjom. Tai man tai toks yra ta vieta, kur tikrai atradimai ir nesibaigiantis tie atradimai, tik tai nebijoti vėlgi bandyti, nepavykus, kad ir tą pokalbį kokybišką turėti su tuoktiniu poroje, sugrįžti, galų gale atsiprašyti ir vėl žinant, kad tu niekur nuo to nepabėgsi, vėl keliauti, vėl bandyti. Ir svarbiausia budėti, nepamesti savo su tuoktiniu ir neįsivaizduot, kad šeimoje galime būti po vieną.
Taip, Viliu, kaip minėjai, iš tam kelioniai, va, pačioj pradžioj buvo tas taip vadinamas aktyvus etapas, gilus Dievo ieškojimas ir pasinėrimas. O vėliau, kaip suprantu, tai apmirė, apstoja. Klausimas būtų toks, ką reikėtų daryti, kad va, neatkristume tam šventumo kelyje, kad netaptume tais drungnais, kurie vėl grįžtami į pasaulį, darome kompromisus įvairius, kad čia, ai, maža nuodėmė, tai yra nieko. Ne, tai iš tikrųjų nėra nieko. Jeigu tai darai netgi sąmoningai, tai gal net nemažo, o didelė netgi nuodėmė tampa. Tai.
Aš negalėčiau pasakyti, kad atkritau.
Ne, aš nesakau, kad atkritai. Tiesiog, va, kaip patarimo, ką daryti, kad neatkristi?
Aš manau, kad man tai pagrindinis raktas yra asmenė malda. Dedikuota asmenė malda, tai yra, nu, turbūt pagrindų pagrindas, nuo ko viskas ir prasideda. Ir tas santykio ieškojimas su Dievu. Kitas instrumentas yra periodinės rekolekcijos, kurios iš tikrųjų, aš aplamai, į tas tylos rekolekcijos, kurios trunka savaitę arba daugiau, aš žiūriu kaip į, at, tas etapas, nu, tiesiog tu eini gyvenimo keliu ir taip čia būna kaip elektros laidai, ar ne, jie yra tarp stulpų ir jie tiesiog laikui bėgant nukara, tiesiog nuo svorio, nuo šalčio, nuo dar kažkokių tai įvykių. Ir rekolekcijos tai yra toksai kaip stulpas, kuris pakelia tą laidą ir vėl padaro jį tiesų. Ne, tai man tai yra būtina, kad aš, ta prasme, sustoju, persitvarkau, pasižiūriu, kur aš esu, ką aš veikiu šitam gyvenime, kur aš jau grybauju iš tikrųjų, kiek aš, kur santykis mano su Dievu yra pažeistas. Man Dievas šitoj visą padeda suvokti, priimti tam tikrus įsipareigojimus, tam tikrus sprendimus. Pavyzdžiui, po paskutinių tylos rekolekcijų aš priimau sprendimą dalyvauti kiekvieną savaitę vyrų maldoje ir ačiū Dievui, 2 metus jau šitas vyksta. Ta prasme, nu, tai yra būtina. Iš tikrųjų, žmogaus fiziniai, psichiniai ir kitokiai sveikatai. Gyvenimas pas mane ir dabar yra tikrai aktyvus, nes yra daug ir pasaulio, ir 4 vaikai. Ta prasme, aktyvo užtenka, bet tu visai kitaip žiūri tas iškylančias problemas. Tas metu žiūri iš tikrųjų per santyką su Dievu patirtį. Ir šlovė Viešpačiui.
Šlovė Viešpačiui. Ką mūsų laida keliauja į pabaigą. Noriu priminti, kad tiesiog kalbėjome apie prabudimą ir atsivertimą. Ir pabaigai gal turėtumėt kokių tai įžvalgų ar patarimų kitiems, kurie dar tik ieško daugiau dvasinės prasmės ar netgi pačio kelio pas Dievą.
Aš tai manau, kad reikia nesustoti ir ieškoti, tik ieškoti aktyviau. Ir melsti Dievo iš tikrųjų. Melsti Dievo tos išminties, tos suvokimo, meilės dvasios. Ir šitai ir yra raktas, manau, į tą santykį su Dievu ir didesnį prabudimą.
Kaip šventajame rašte rašoma, belskis ir tau bus atidaryta. Ir belskis taip įkyriai, kad vienai par kitaip Dievas praradęs kantrybę atsigręžtų į tave. Tai iš tikrųjų, jeigu vieną kartą pabandai ir nepavyksta patirti kažkokių ryškių patirčių, tai nenuleisti rankų, bandyti dar, ieškoti žmonių, va, kaip ir Švento Augustino kelyje, jisai ieškojo pašnekovų, kur eiti, ieško savo bendraminčių, draugų, su kuriais kūrė kažkokias grupeles, studijavo, ieškojo. Ir galiausiai jis tapo vienas reikšmingiausių Dievo tarnų. Ir dabar mes, kai skaitome man pačiai labai mylimą knygą Išpažinimai, tai atrodo tenai tiek Dievo meilės, tu tiesiog gali nardyti, būti. Tai tikrai labai norisi padrasinti visus, kurie nors šiek tiek nori, kad darytų, bandytų, ieškotų. Ir Dievas visada atsigręš ir atsiūs malonės.
Tikrai taip, svarbiausia nepamiršti, kad mes turime šalia, bent jau turėtų visą laiką būti arba priminti apie savo buvimą, tai yra vienas kitam sutuoktiniai, kurie pirmas yra gelbėjimosi toks etapas, kad mes turim vienas kitą ir tiesiog pagalba mums pirmiausia save galbūt pažinti, tai žvelginti su toktiniu, užduoti klausimą, ko tu manį dar nepažįsti, arba ko tu nežinai, arba padėk man save pažinti giliau. Tai čia vėlgi ta bendrystė poroje ir vėlgi sugrįžimas pas Dievą. Ar tai yra nepatogioji situacijoje tiesiog eiti, net ir neužduodant tų klausimų, nes Dievas visą laiką paruošęs taigmenų mums turi. Tik mes turime prašyti. Nuolankus būti galbūt mažėti iki savo vaikų ir niekada nepamiršti, kad mes pagalbą turime, tik turime dirbti. Dirbti ir džiaugtis tada tai, ką užsidirbame.
Taip. Pasitikėti Dievo gailestingumu. Ir gal pabaigai norėčiau paskaityti Pranciškaus Salezo tokią citatą. Taigi mūsų sielos, kurios savarankiškai negali išspausti nei mintelės apie tarnystę Dievui, šventai dvasiai gyvenant mumise ir darant šventus darbus, yra palenkiamos į amžiną šlovę, nunešamos jos link ir panardinamos į šventąją meilę. Taip šventoji dvasia per gailestingąją meilę gyvena mūsų širdyse, dirbdama mumise taip nuostabiai ir dailiai, kad tie patys darbai, kuriuos darome patys, vis dėlto yra daromi jos. Ji palieka mums visą tarnystės ir gerų darbų naudą bei nuopelnus, o mes savo ruoštu atiduodame jai visą garbę ir šlovę, pripažindami, kad viso mūsų padaryto gėrio pradžia, pažanga ir pabaiga priklauso nuo jos gailestingumo.
Taigi, ačiū labai už pokalbį jums ir už jūsų liudijimą ir kviečiu nesustoti, toliau keliauti ir kviesti, sakau, net ir vienas iš tūkstančių yra labai didelis rezultatas. Tai norime padėkoti Viliui ir Editai Liubertams už šio vakaro pokalbį. Laidą vedėme mes, Marius ir Elena Mickevičiai. Viso geriausio.
Šlovė viešpačiai.
Šlovė viešpačiai.
Šlovė viešpačiai.